sabiedriskā apspriede par grozījumiem slimību profilakses un kontroles centra nolikumā punkts sabiedriskai apspriedei līdz 25. decembrim nodoti grozījumi ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos NR 241 slimību profilakses un kontroles centra nolikums, priekšlikums par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, iespējams sniegt līdz 2020. gada 25. decembrim juriskonsultei Ievai Brūverei, nosūtot uz e-pastu, ievabrūvere@mgo.lv kontaktpersona, Ieva Brūvere, tālrunis 67 876 061 uz e-pasts, ievabrūvere@mgo.lv.